Ohjelmamme otsikkona oleva vapaus yhtenäisyydessä. Kuulun suahiliksi Uhuru i Ujamaa. Eikä tämä iskusana vapaus yhtenäisyydessä ole suinkaan afrikkalainen tai tansanilainen keksintö. Onhan meille suomalaisillekin tuttua osittain samansisältöinen sanontatapa. Yksimielisyys on voimaa. Mutta ennen kuin käymme lähemmin tarkastelemaan, millainen on Afrikan poliittinen järjestelmä, on syytä katsoa, mikä on afrikkalainen kansallisuus. Itsenäisten valtioiden väliset rajathan ovat peräisin jo siirtomaaheruuden ajalta, ja ne ovat muodostuneet vähän saman tapaan kuin vuorten huippujen valtaaminen. Kukaan ehtinyt ensinnä johonkin kylään, pystytti sinne majesteettinsa lipun, ja näin siirtomaaheruus on luonut ainakin tällä hetkellä vielä voimassa olevat rajat. Kuinka sitten afrikkalaiset itse suhtautuvat tähän kysymykseen? Vastaus on hämmästyttävä. He pitävät näitä kolonialismin luomia keinotekoisia rajoja hyväksyttävinä. Afrikan yhtenäisyysjärjestö OAU on arvovallallaan pyrkinyt pitämään rajat muuttumattomina ja onnistunutkin siinä Algerian ja Marokon sekä toisaalta Etiopian ja Somalian välillä. Mutta tämä periaate on joutumassa kovimpaan kokeeseensa ja syynä on meitäkin, tosin ehkä pari vuotta liian myöhään koskettanut kysymys Biafran kohtalosta, mistä tämä muutos, dosentti Göran Hydén.
Därför är Biafra en mycket intressant händelse rent politiskt, därför att det är det första gången som man frångår den principen och säger att en nationell grupp, eller en etnisk grupp, i detta fallet och i första hand Igbo-folket, skulle ha rättigheter att bilda en egen stat.
Biafran tapaus on mielenkiintoinen siksi, että tässä tapauksessa on ensimmäisen kerran vedottu siihen, että jollakin kansallisella ryhmällä, jollakin etnisellä ryhmällä tulee olla oikeus omaan valtioon. Tähän mennessähän on pyritty luomaan yhtenäinen kansakunta jo olemassa olevien rajojen puitteissa, ja näin afrikkalaiset ovat käytännössä joutuneet tunnustamaan erään siirtomaavaltakaudan jäänteen, nimittäin rajat, mitä he muuten eivät mielellään tekisi. Biafran tapahtumien vaatimat ihmisuhrit ovat kuitenkin pakottaneet tarkistamaan tätä rajojen muuttumattomuutta. Ei voida pitää pystyssä keinotekoista kokonaisuutta mihin hintaan hyvänsä. Tilanne ei kuitenkaan Nigeriassa ole itsestään selvä, koska itäisessä osassa maata asuu muitakin kuin Igboja, joita Biafran kysymys lähinnä koskee. Merkkinä tilanteen vakavuudesta Afrikan kannalta on se, että muutamat Afrikan valtiot, muun muassa Tansania ja Sambia, ovat luopuneet Afrikan yhtenäisyysjärjestön hyväksymästä periaatteesta ja ovat tunnustaneet Biafran. Ihannetilassa valtionmuodostuksen pitäisi tietenkin tapahtua kansallisuuspohjalta, yksi kansakunta, yksi valtio. Mutta Afrikan kannalta on vaikeus siinä, että kansakuntia ei vielä ole olemassa. On vain heimoja, vailla kiinteää yhtenäisyyttä. Mutta siirtomaakauden luomilla rajoilla on kuitenkin ollut myös hyvät puolensa, Neuvostoliiton Afrikan instituutin varajohtaja, professori Gleb Starusenko.
Если бы африканские народы и их друзья, в частности Советский Союз, настаивали на самоопределении на национальной основе, это отодвинуло бы освобождение Африки на много десятилетий.
Jos afrikkalaiset pyrkisivät itsenäisyyteen kansallisella pohjalla, niin merkitsisi se vapauden siirtämistä tulevaisuuteen. Kun itsenäistyminen tapahtuu siirtomarajojen puitteissa, tuo se tulevaisuudessa ongelmia kansallisuuskysymyksen lopulliselle ratkaisulle. Rajoja ei kuitenkaan voi vielä nykypolven aikana muuttaa, vaan kansallisuusongelma on ratkaistava tällä hetkellä nykyisten rajojen puitteissa. Afrikalla on kuitenkin monia yhteisiäkin päämääriä, kuten muun muassa siirtomaaheruuden poistaminen eteläisestä Afrikasta. Mutta mitä on yleensä ajateltava Afrikan yhtenäisyysjärjestön aikaansaannoksista, dosentti Hydén?
Afrikanska enhetsorganisationen skiljer sig så till vidare från till exempel NATO eller Warszawapakten, där genom att det saknas en supermakt inom denna organisation och därför ofta så är det mycket svårare att få igenom en viss lösning. Det har visat sig såväl inom NATO som Warszawapakten.
Afrikan yhtenäisyysjärjestön vaikutus on ollut suuri, vaikka sen toimintaa rajoittaakin se, että sillä ei ole käytettävissään tarpeellisia voimakeinoja. Dosentti Hydén viittasi tällöin erääseen tekijään, mikä erottaa Afrikan yhtenäisyysjärjestön toisaalta NATOsta ja toisaalta Varsovan liitosta, nimittäin siihen, että Afrikasta puuttuu ensiluokan suurvalta. Tämän vuoksi yhteisen ratkaisun löytäminen on usein vaikeampaa. Taistelun kolonialismia vastaan on kuitenkin jatkuttava vielä itsenäistymisen jälkeenkin, jotta Afrikan valtiot tulisivat myös henkisesti itsenäiseksi. Ja eräässä mielessä Afrikassa voidaan puhua ainakin paikoin hyvinkin selvästi vielä näkyvästä ja tuntuvasta eurooppalaisesta tai kolonialistisesta herruudesta, hegemoniasta ja sen voittamisesta. Afrikan on tultava afrikkalaiseksi. Mutta millä tavalla sitten eri Afrikan valtioiden kansallistunne on näkyvissä? Onko siellä olemassa samanlaisia eroja ja tiettyjä kansallistunteita, kuten esimerkiksi meillä on suomalaisten ja ruotsalaisten kesken? Kenian yliopiston vararehtori Arthur T. Porter.
Yes, there are, but I think if you look at it from the other angle, that many of the African states are less than 10 years old, and within the first decade of independence, they have succeeded in creating the Organization of African Unity.
Tietenkin kansallistunnetta on olemassa, mutta on huomattava, että vaikka useimmat Afrikan maat ovat itsenäisyyden vasta viimeisen 10 vuoden aikana, niin siitä huolimatta ne ovat voineet luoda Afrikan yhtenäisyysjärjestön. Tämä järjestö konkretisoi halua yhteistyöhön Afrikan valtioiden kesken ja ennen kaikkea pyrkimystä kohti suurta yhteisöä, mitä Euroopassa ei ole satoina vuosina kyetty saamaan aikaan. Professori Porter tunnusti kyllä kansallistunteen olemassaolon ja merkityksen kansakuntaa luotaessa, mutta hän uskoi, että kunkin maan kansallistunne voi perustua laajemmalle kokonaisuudelle, nimittäin afrikkalaiselle koko maanosan käsittävälle yksimielisyydelle. Tähän on kuitenkin vielä matkaa, sillä lukuisten heimojen olemassaolo estää kansakunnan muotoutumisen, joka sentään on vielä vain välivaihe maanosan yhtenäisyyteen pyrittäessä. Kuinka heimojen runsaus vaikuttaa kansakunnan yhteyteen, professori Porter?
All the African countries I know are publicly against the encouragement of tribalism as a kind of privilege or a characteristic. The constitutions do not make a place for this, and on the whole, the official emphasis is to move on from tribal consciousness to a national consciousness.
Kaikki Afrikan maat ovat julkisesti heimoihin perustuvia etuoikeuksia vastaan, eivätkä minkään maan perustuslait anna aihetta toisten heimojen sortamiseen. Julkinen pyrkimys on siis päästä heimotietoisuudesta kansallistietoisuuteen. Mutta heimoilla on kuitenkin tällä hetkellä oma tehtävänsä. Monet poliitikot arvostavat heimoja ja heimositeitä, koska se on ainoa tapa tehdä itsensä tunnetuksi ja saada kannatusta. Tämän näkökannan ei kuitenkaan tarvitse olla yksinomaan kielteinen, sillä asialla on myöskin myönteinen puolensa. Poliitikot voivat näin johtaa omaa heimoaan yhtenäisen kansallistunteen omaksumiseen. Kaikkialla eivät heimojen väliset suhteet luonnollisesti ole parhaat mahdolliset, vaan ne tulevat näkyviin esimerkiksi työpaikoilla tai jopa ammattiyhdistysliikkeessä. Onnellisinta on ehkä silloin, kun heimot ovat tasasuhtaisia, eikä mikään niistä pääse yksin hallitsemaan. Näin on laita esimerkiksi Tansaniassa, jossa on kaikkiaan yli 100 heimoa. Toisin on tilanne taas silloin, kun yksi heimo muodostaa valtaosan jonkun maan väestöstä, kuten on esimerkiksi Keniassa. Tällöin puheet vähemmistön suojelusta ovat todella usein tarpeen. Me pohjoismaalaiset olemme ylpeitä siitä, että maiden välinen yhteistyö on täällä edistynyt melko pitkälle. Melkein olemme valmiit luulemaan, että missään muualla ei näin suuria edistysaskeleita ole saavutettukaan. Mutta ehkä on opiksi saada tietoa yhteistyöstä Itä-Afrikan maiden, Tansanian, Kenian ja Ugandan välillä. Vastauksen voi antaa vaikkapa Kenian yliopiston, joka muuten on vain osa näiden maiden yhteistä yliopistoa, vararehtori, professori Porter.
We have similar, if not even more cooperation among the three East African countries of Kenya, Uganda and Tanzania. There is the common East African Airways cooperation.
Meillä on aivan samanlaista yhteistyötä kuin teillä, jos vain ei enempikin. Meillä on yhteinen lentoyhtiö, yhteiset rautatiet, yhteinen satamalaitos ja niin edelleen. Mutta tässähän ei sinänsä ole vielä mitään ihmeellistä. Antakaamme professori Porterin jatkaa.
We have recently, as you may have heard, on the 1st of December 1967, the East African Treaty of Cooperation, which has established a common market, was introduced. And
joulukuun ensimmäisenä päivänä 1967, siis aivan äskettäin, tekivät valtiot yhteistyösopimuksen, mikä merkitsi yhteismarkkinoiden aloittamista, kertoo professori Porter. Yhteismarkkinat siis merkitsevät sitä, että nämä kolme valtiota eivät poista ainoastaan maiden välisiä tulleja, kuten EFTAn tarkoituksena on, vaan nämä kolme maata muodostavat tulliunionin. Viime aikoinahan on meillä täällä Skandinaaviassa herätetty ajatus tulliunionista, eli siitä, että meillä myöskin ulospäin olisi yhteiset tullit. Yhteistyö on siis Itä-Afrikassa saamassa ja on jo saanutkin hyviä tuloksia, kun tähän vielä lisää verotuksen pitkälle viiden yhdensuuntaistamisen ja yhteisen postilaitoksen. Mutta kaikki ei kuitenkaan ole itsenäisyyden tuotetta, vaan osa on peräisin siirtomaaherruuden ajalta, dosentti Hydén.
Ja man ska komma ihåg att skillnaderna finns ju redan i förutsättningarna. Man vill göra en kanske något felaktig men ändå jämförelse, så kan man säga att det fanns liksom en Kalmarunion i Östafrika redan innan självständigheten.
Täytyy muistaa, että Itä-Afrikan maiden ja Skandinavian maiden välillä on olemassa eroja jo edellytyksissä. Jos tohtisi tehdä vertauksen, niin Itä-Afrika muodosti eräänlaisen Kalmarin unionin, eli se kuului saman vallan alaisuuteen ennen itsenäistymistään. Tämä vei luonnollisesti yhteistyöhön lähinnä hallinnon, liikenteen ja tutkimuksen alalla. Mutta viime aikoina nämä maat ovat kehittäneet yhteistyötään lähinnä taloudellisella alalla, mistä ovat ilmauksena juuri nämä yhteismarkkinat. Huolimatta lyhyestä ajasta ovat nämä maat saaneet tässä suhteessa paljon aikaan. Markkinoiden luominen uudelle teollisuudelle on vain tätä kautta mahdollista, sillä ostovoimaa olisi erikseen kussakin maassa liian vähän, toteaa dosentti Hydén. Elinkeinoelämän kehittämiseksi on tätä silmällä pitäen tehty jo pitkälle menevät suunnitelmat yhteisen kehityspankin perustamisesta, mainitsi toisaalta professori Porter. Afrikan mailla on siis yhtä ja toista esitettävää meille eurooppalaisille. Mutta kuinka on laita heidän demokratiansa? Afrikassa on lähes kaikkialla vallalla yksipuoluejärjestelmä. Jyväskylän kesässä käsitteli dosentti Hydén niitä syitä, minkä takia demokratia 1960-luvun maailmassa on erilainen kuin se demokratia, joka syntyi Länsi-Euroopassa pari-kolme sukupolvea aikaisemmin. Ensimmäinen ero olosuhteissa on se, että Euroopassa teollistuminen oli alkanut ennen demokratisoitumista, kun taas Afrikassa on päinvastoin. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että Euroopassa oli mahdollista saavuttaa sosiaalisia etuja, ilman että luottamus parlamentaariseen järjestelmään horjui, koska kansakunnalla oli siihen varaa. Toinen vertauskohta on siinä, että viime vuosisadan vallitseva ideologia oli liberalismi, kun taas sosialismi on nykyään saanut johtavan ideologian aseman. Tämä vaikuttaa luonnollisesti siihen, että valtiolta vaaditaan nykyisin paljon enemmän kuin 1800-luvun lopulla, ja hallitus joutuu siis näissä köyhissä maissa aivan liian suurten vaatimusten eteen. Kolmas eroavuus on siinä, että demokratialla ei Afrikassa ole perinteitä, kuten sillä oli Euroopassa. Euroopassa poliittisilla laitoksilla, kuten parlamentilla, oli takanaan pitkä historia, ja niin sanotun politiikan pelisäännöistä oltiin suureksi osaksi yksimielisiä. Neljäs ero on tuotantomenetelmässä. Meidän maissamme, siis Skandinavian maissa, teollistuminen tapahtui siten, että se vaati paljon ihmistyövoimaa. Nykyään elämme koneiden aikaa, jolloin työvoimaa ei tarvita niin runsaasti automaation vuoksi. Tämä aiheuttaa Afrikan kasvavissa kaupungeissa suuren, lähinnä nuorten työttömien lauman syntymisen. Proletariaatti alkaa nostaa päätään. Tähän voisi lisätä vielä eräänlaisena afrikkalaisena näkökulmana sen professori Porterin mainitseman seikan, että nykyään ei mikään kansa voi eristäytyä toisista, vaan sen on oltava avoimessa kanssakäymisessä toisten kanssa. Ja tämä tietenkin vaatii paljon vasta juuri itsenäisyytensä saavuttaneilta köyhiltä valtioilta. Tällä tapaa siis dosentti Hydén kuvasi edellytysten erilaisuutta nykypäivän Afrikan ja viime vuosisadan Euroopan välillä. Meillä eurooppalaisilla on oma käsityksemme demokratiasta, jonka me helposti kuvittelemme olevan ainoa oikea demokratian muoto. Afrikkalaisten mielestä taas demokratia on pikemminkin asenne kuin muotokysymys. Monipuoluejärjestelmä on tämän mukaan vain eräs, joskaan ei ainoa demokratian muoto, ja yksipuoluejärjestelmän ei siis tarvitse olla sen epädemokraattisempi kuin monipuoluejärjestelmänkään. Mielipideerothan voivat tulla esille puolueen sisällä ennen päätöksen. Mutta ennen kuin etsimme syitä siihen, miksi yksipuoluejärjestelmä soveltuu hyvin Afrikkaan, on syytä korostaa, ettei demokratia Euroopassakaan ole samanlaista edes läntisen Euroopan osalta. Esimerkiksi De Gaullen Ranska eroaa jopa Italiasta, Englannista ja Skandinavian maista puhumattakaan. Afrikkalaiset ovat kuitenkin kehittäneet teorian, joka tekee yksipuoluejärjestelmän mielekkääksi. Etevimmät afrikkalaiset poliittiset ajattelijat, kuten Kinean presidentti Sekou Touré, Tansanian presidentti Julius Nyerere ja Kenian toinen mies Tom Mboya, ovat kehittäneet uudenlaisen puolueteorian. Puoluetta on heidän mukaansa pidettävä, ei suinkaan, kuten me katsomme, ideologisena yhteenliittymänä, vaan tietyn sosiaalisen ryhmän luokan etujen ajajana. Jokaisella sosiaaliryhmällä on oma puolueensa, ja siksipä on luonnollista, että Euroopassa, jossa on luokkayhteiskunta, niin tämä luokkayhteiskunta on monille luokkineen synnyttänyt monipuoluejärjestelmän monille puolueineen. Mutta Afrikassa, jossa ei ole olemassa yhteiskuntaluokkia, yksipuoluejärjestelmä on aivan luonnollinen ilmiö. Näin siis Afrikassa perustellaan yksipuoluejärjestelmää, joka lisäksi ikään kuin kokoaa kansakunnan voimat sen taistelussa köyhyyden poistamiseksi. Mutta useissa Afrikan maissa on olemassa myös muita puolueita, joiden toiminta usein katsotaan vaaralliseksi koko yhteiskunnan etujen kannalta. Niinpä esimerkiksi Sambian presidentti Kaunda lakkautti hiljattain toisen kilpailevista puolueista. Vaikka kaikkialla ei yksipuoluejärjestelmä ole nimellisesti voimassa, niin usein tietty puolue on selvässä johtoasemassa ja vailla todellista kilpailua, jolloin käytännössä tosiasiassa maassa vallitsee yksipuoluejärjestelmä. Kun kuitenkin afrikkalainenkin yhteiskunta on erilaistumassa ja alkaa syntyä selviä sosiaalisia kerrostumia, niin kuinka kauan silloin voidaan perustella yksipuoluejärjestelmän säilymistä, dosentti Hydén?
Ja, om man nu ska följa den logik som ni redan använder så skulle det naturligtvis vara det. Då skulle det bli så många partier som det finns klasser eftersom Nyerere och Touré och ett par andra hävdar att...
Jos seurataan Nyereren ajatuskulkua, niin yhteiskuntaluokkien syntyminen veisi siihen, että kutakin varten täytyisi perustaa oma puolue. Mutta henkilökohtaisesti luulen, että tämä näkemys ei ole pitävä, vaan että luokkien lisääntyminen ei tule hävittämään afrikkalaista yksipuoluesysteemiä. Dosentti Hydén esitti Jyväskylän kesässä mielenkiintoisen ajatuksen vaalijärjestelmän vaikutuksesta afrikkalaisten poliittiseen ajatteluun. Meille pohjoismaalaisillehan on outoa yhden miehen vaalipiirit, joissa voittaja ikään kuin korjaa kaiken, ja vähemmistö ei tule edustuksi ollenkaan, paitsi ehkä olemalla taas enemmistönä jollakin muulla seudulla. Tämä englantilainen ajattelu merkitsee olennaisesti siis enemmistön suosimista aivan toisella tapaa kuin meidän suhteellisessa vaalitavassamme tapahtuu. Tämä on osaltaan eräs päätekijä siihen, että Nigerian eri alueet eivät ole voineet tulla toimeen keskenään, koska kullakin alueella enemmistön oleva ryhmä, tässä tapauksessa kansanosa, haluaa säilyttää oman hallintonsa, jonka vaalijärjestelmä on sille suonut. Millainen on sitten afrikkalainen puolue? Onko se vain tietyn klikin yhteenliittymä, vai ovatko afrikkalaiset puolueet joukkopuolueita, laajojen kansanliikkeiden puolueita?
Det finns både och. Det finns naturligtvis partier som är sanna folkrörelser, som har ett mycket utbrett stöd på landsbygden.
I den undersökning jag... On olemassa kummankin laatuisia puolueita. On olemassa todellisia joukkopuolueita, joilla on hyvin laaja kannatus maaseudulla. Tansaniassa tekemässäni tutkimuksessa havaitsin, että noin 2/3 perheiden päämiehistä oli Tansanian ainoan puolueen TANUn jäseniä. Ja tämä on todella suuri määrä. Sen sijaan useimmat puolueet ovat itsenäistymisen jälkeen muuttuneet klikkipuolueeksi. Ja valtaan päässeet johtajat eivät enää ole välittäneet säilyttää puoluetta sinä kanavana, jota kautta he voivat olla yhteistyössä tavallisen kansan kanssa. Mitä vaatimuksia on sitten asetettavissa afrikkalaisille johtajille?
Vad jag sa är det att i Afrika så inför man demokratin uppifrån. Det är alltså de politiska ledarna som försöker uppfostra folket till att bli demokratiskt.
Demokratia tuodaan Afrikkaan ylhäältä päin, eli siis johtajat koettavat kasvattaa kansalaisia demokratiaan. Ja näinhän tulee teoreettisesti tarkastellen ollakin, koska demokratialla ei ole juuria Afrikassa. Sen sijaan Skandinavian maissa tuli demokratia voimaan taistelun avulla siten, että alemmat ryhmät, lähinnä työväki ja talonpojat, saavuttivat taistelun kautta poliittisen vallan. Demokratia ei synny Afrikkaan siis alhaalta päin, ja tämä asettaakin suuren vastuun afrikkalaisille johtajille, koska Afrikasta puuttuvat kaikki kontrollielimet, jotka voisivat kontrolloida hänen vallankäyttöään. Useimmissa valtioissa eivät johtajat ole osoittautuneet tämän suuren vastuun arvoisiksi, vaan he ovat käyttäneet poliittista valtaa saavuttaakseen henkilökohtaista taloudellista hyötyä, kuten teki esimerkiksi Nkrumah Ghanassa. Tämän vuoksi onkin tarkasteltava syntyneitä sotilasdiktatuureja myös positiiviselta kannalta. Niiden johtajilla on usein korkeampi poliittinen moraali kuin poliittisilla johtajilla oli. On tietenkin selvää, että sotilasdiktatuuri ei ole lopullinen tila, vaan poliittiset johtajat tulevat aikaa myöten saamaan vallan. Eräissä maissa, kuten juuri Ghanassa, näyttää tämä muutos olevan pian tapahtumassa, vieläpä vapaaehtoista tietä. Eräs tätä siviilihallinnon palauttamista valmistamista virkamiehistä on tohtori Busia, eräs Afrikan harvoista ei-sosialistisista johtajista. Sosialismihan on Afrikan, sanoisinko, muoti- ja valtavirtaus, ja kaikkialla puhutaan niin sanotusta afrikkalaisesta sosialismista. Mitä tämä afrikkalainen sosialismi on, lähetystyöntekijä Lloyd Swans.
The term is used so widely in so many different contexts in Africa that they are writing books on it, of which I haven't really had time to read. I suppose in brief they
Käsitettä Afrikan sosialismi ei voi lyhyesti määritellä, sillä sitä käytetään niin monessa eri mielessä. Asiasta on kirjoitettu monia kirjoja, joita minulle ei kuitenkaan ollut aikaa lukea. Kaikki riippuu siitä, kuka termiä Afrikan sosialismi käyttää. Ideana on nähdäkseni kuitenkin se, että traditionaalisessa yhteisössä maan katsotaan kuuluvan heimolle yhteisesti. Mutta, huomattaa Mr. Swans, käytännössä tämä ei ole pitänyt pitkään aikaan paikkansa, koska yksityiset ovat itse omistaneet maata, rahaa ynnä muuta. Mutta perusnäkemyksenä on siis kuitenkin se, että maa kuuluu kaikille yhteisesti, ja näin ollen maa tulee jakaa kaikille tarpeen mukaan. Ja seuraavassa politiikan tutkijan dosentti Hydénin sama sisältöinen määrittely Afrikan sosialismista.
No, jag tror att det är ett väldigt svårt begrepp att överhuvudtaget definiera, men om det nu ska vara något särskilt afrikanskt i detta, och här vill jag då hänvisa till Nyerere.
Luulen, että Afrikan sosialismi on vaikea määritellä. Perusteellisimmin tätä on käsitellyt Tansanian presidentti Nyerere. Nyereren mukaan afrikkalainen sosialismi on huolenpitoa kollektiivisen asennoitumisen säilymisestä. Tämä kollektiivinen yhteisvastuun tunne on syntynyt siten, että ihmiset Afrikassa ovat eläneet suurperheissä. Afrikkalaiset ovat siis pienestä pitäen oppineet keskinäisen vastuun, ja yhteiskunnan tulee jatkuvasti käyttää hyväkseen tätä solidaarisuuden tunnetta suuremmissakin puitteissa kuin mitä suurperhe on. Vaikka olemme tässäkin ohjelmassa nähneet, että valtiolla on Afrikassa suunnattomia tehtäviä, ja valtiovaltaan nähden kohdistetaan siis suuria vaatimuksia, ei tätä tietä vielä päästäisi pitkälle, sillä Afrikan valtiot ovat suunnattoman köyhiä. YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin laskelmien mukaan vasta 230 vuoden päästä, siis vuonna 2200, useimpien Afrikan maiden elintaso on sama kuin tällä hetkellä maailman keskitaso. Tähän taustaan sopii hyvin dosentti Hydénin luonnehdinta siitä, että Afrikan sosialismi rakentuu eräänlaiseen vapaaehtoiseen vastuuseen, jossa yksilö omalta osaltaan vastaa lähimmäistensä hyvinvoinnista. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että kaupunkiin muuttanut joutuu muutaman vuoden perästä ottamaan vastaan suvun tai heimon nuorukaisia, jotka saapuvat sinne vuorostaan onneaan koettelemaan. Minkäänlaiseen laajaan sosiaaliturvaan ei yhteiskunnalla ole varaa. Eräs piirre tästä vapaaehtoisesta yhteistoiminnasta on varmaan myöskin se, että nimenomaan Itä-Afrikan maissa on ryhdytty hyvin voimakkaasti kehittämään valtiovallan suojeluksessa osuustoimintaliikettä. Tässä työssähän me pohjoismaalaiset olemme parasta aikaa opettajan asemassa, mutta on huomattava, että osuustoiminta on Afrikan maissa itse asiassa tavallaan puolivirallista ja valtion johdon valvonnassa. Ja tämä sama sopii myöskin ammattiyhdysliikkeeseen Lloyd Swans.
In many cases, like for instance in Tanzania, they have united all these unions into one union with different branches, and then you can almost say nationalized it. The government has.
Useimmissa maissa, kuten Tansaniassa, eri alojen ammattiliitot ovat yhtyneet yhteiseksi keskusliitoksi, joka sitten on tavallaan kansallistettu siten, että työministeri on vastuussa keskusjärjestön toiminnasta. Ennen kuin katsomme, mitä mieltä ammattiyhdistykset itse ovat tästä virallisesta asemastaan, vastaa Lloyd Swans kysymykseen, mitkä ovat huomattavimmat ammattiliitot.
In Tanzania we've had maybe 7 major trade unions. For domestic workers, for teachers.
Domestic workers?
Yes, domestic workers. Oh, that's one of the biggest unions.
What is that? Domestic workers, what do you mean?
Cooks and house workers who work in homes for families, and they would also be in hotels.
Suurimpiin ammattiliittoihin kuuluvat opettajien ja kotitaloustyöntekijöiden ammattiliitot. Kotitaloustyöntekijöiden ammattiliitto on eräs suurimmista, ja mielenkiintoista on se, ketä tähän liittoon kuuluu. Paitsi ravintola- ja hotellihenkilökuntaa, liiton toimipiiriin kuuluvat myös kotiapulaiset. Ja tässä suhteessa Tansaniassa ollaan siis meitä pidemmällä, sillä Suomessa eivät kotiapulaiset ole vielä järjestäytyneet. Tavallaan nämä 2 huomattavaa liittoa kuvaavat myös yhteiskunnan luonnetta. Opetusala on tällaisessa yhteiskunnassa erinomaisen tärkeä, ja toisaalta maassa on eurooppalaista väestöä, joka käyttää runsaasti palveluskuntaa. Mutta ovatko ammattiyhdistykset onnellisia valtion valvonnassa?
In some ways, the union, trade unions haven't been very happy about this, but this is part of the concept of ujamaa.
Ammattiyhdistykset eivät ole olleet joka suhteessa onnellisia, mutta tämä on osa ujamaata, osa yhtenäisyyttä. Ammattiyhdistykset eivät voi olla hallitusta vastaan, mutta ne ovat silti merkittävä tekijä. Sen takia, että ammattiyhdistykset ovat uudistava voima, joka haluaa muuttaa yhteiskuntaa. Ammattiyhdistykset ja hallitus eivät ole aina olleet yhtä mieltä, mutta voi sanoa, että niiden välillä vallitsee yhteisymmärrys. Yhdistävä tekijä on maan ainoa puolue, TANU, jonka piirissä ratkaisusta keskustellaan aina siihen saakka, kunnes päätös syntyy, ja sen jälkeen vallitsee tämä afrikkalainen ujamaa-yhtenäisyys. Poliitikkojen vaikutusvalta onkin Afrikassa suuri. Kun esimerkiksi Jyväskylän kesässä eräs puheenvuoron käyttäjä käsitteli Tansanian uutta koulujärjestelmää, kysyi professori Porter, kuinka poliitikot ovat siihen suhtautuneet. Jos ajattelemme Afrikan tulevaisuutta, niin voitaneen ehkä ottaa esille vielä eräs Nyerereen iskusanoista, nimittäin kovalla työllä ja omin voimin. Kehitysavusta, jonka vaikutukset kumoutuvat raaka-aineiden hintojen jatkuvaan laskuun ja tulleihin, huolimatta afrikkalaisten on itse ratkaistava ongelmansa. Olemme ohjelmassamme käsitelleet ehkä hivenen liian myönteisesti Afrikan valtioiden yhteistyötä Itä-Afrikan esimerkin valossa. Sillä hajottaviakin tekijöitä luonnollisesti on, vaikka taloudelliset edut vaatisivat tehokasta yhteistyötä. Mutta afrikkalaiset luottavat itseensä. Heidän poliittinen järjestelmänsä on olennaisesti afrikkalainen, johon on kuitenkin otettu aineksia aina Kiinasta ja Israelista saakka, sulattamalla nämä ideat Afrikan maaperään sopiviksi. Eräs ongelma on kuitenkin vieläkin vailla lopullista ratkaisua, nimittäin siirtomaaherruuden lopettaminen. Lounasafrikkalainen Tsedekia Gavirue on esiintynyt YK-valiokunnissa, mutta hänen kotimaansa Lounas-Afrikka ei ole vielä vapaa. Seuraavassa kuullaan tämän Ruotsissa opiskelleen nuoren miehen näkemys siitä, voiko afrikkalainen ujamaa-yhtenäisyys säilyä tulevaisuudessa, muuttaahan teollistuminen huomattavassa määrin elämän ja yhteiskunnan aivan uudenlaiseksi.
The African society itself has not been based on these ideas of individualism, which Europe has maintained for many years.
Afrikkalainen yhteisö ei perustu niille yksilöllisille ideoille, jotka ovat peräisin eurooppalaisesta liberalismista. Meidän yhteisömme perustuu suurperhepohjalle, mikä auttaa meitä kehittämään yhteistyön pohjalle perustuvaa järjestelmää. Mutta teollistuminen tulee muuttamaan arvoja, ja kaupungeissa tulevat kapitalistiset ajatukset saamaan sijaa teollistumisen edistyessä ja perhejärjestelmän hajotessa. Mutta minun mielestäni tämä voidaan estää kokonaissuunnittelulla. Tällöin voidaan pitää yhteisö sellaisena, että sillä on niin paljon yhteistä, ettei pääse syntymään eri yhteiskuntaluokkia, mainitsi maisterin Gavirue. Ja ehkä me ulkopuoliset saamme tämän jo piankin nähdä. 10 vuotta itsenäisyyttä on aivan liian vähän, jotta ulkopuolinen tietäisi, mihin Afrikka on menossa. Eräs mielenkiintoinen yksityiskohta tässä tulee olemaan kasvavien kaupunkien maan tarve. Kuinka voidaan hallita tonttien hintojen nousu, kun yhteiskunnalla ei taatusti ole varaa maapohjan nostamiseen?